Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Iňňan gowşa gady üçinçiligi hapaçylyk ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy gullukdaşlar hem ofitserler tarapyndan kemsetmelere we para horluga sezewar edilmegi harbiýlaryň öz sözlerine görä şu günkü türkmen goşunundaky problemalaryň diňe käbirleridir. Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň mayor derejesindäki ofitser Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolup, Mardaky harbi bölümleriniň birindäki ýagdaý barada gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä gullukdaşlar edýän bölümünde yaramaz azyk iň uly kynçylyklaryň biri bolup durýar. Oşunda ähli naharlary daýlanan etden bişirýärler, etkerleri Braziliýadan getirilen doň et bilen naharlyýarlar harby bölümleri şonuň bilen öpçin ederler. Şol eti näde dogry saklaýan bolmaklary mümkin, onuň ýakymsyz iýsi uzakdan duýulýar. Bu etden etkerleri hem palaw, hem çorba, hem de makaronyň gapdalynyň buglap berýärler, diýip habarçymyz ofitseriň aýdanlaryny gürrüň berýär. Ofitserin sözlerine göre etkerler metke yağı görmeyerler. Olara margarinden başka zat berilmeyer. İçmeğe çay ya da yandığı kaynadıp çay edip berilerler. Öňler kakadylan meýwelerden kompot berýärler. Indi kompot edin arzu edäýmeli. Çay ya da yandaktan gaýnadylan suw berýärler diýip ofitser gurrun berýär. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ofitser esasy problemalaryň arasynda medisina hyzmatlarynyň aşy pesligini hem aýratyn belläp geçdi. Rotanyň medisina bölümünde ýagdaý iňňän gözgini, dermanlary we ilkinji zerurlukdaky medisina terişdeleri ýok. Bar bolan yeketek derman yot, onu kelli ağırdan am, ayakta kıy giyicilukten am, ve bedendeki dürlü ağırlardan am ulanyarlar. Ketelen etkerler dermanları öz hatavına satın almalı bolyarlar deyip azatlığın gürrün döş aytti. Onun sözlerine göre aktual problemaların yeni biri etkerlerin egin eşiğine degişli. Giyimleri yamap, giymek adatı bir yağdayı övrülüptür. Etkerlere verilen giyimlerin hili öğrenpet, onu bir gedek yuvanından son soluyar, deyidlerde hem beylik yerlerde yırtılıyar. Yamap giymeli bolýar. Etkerleriň gündöki giyimleri ýylda 2 edek çalşyrylýar. Oňa çenli etkerler gulluk borçlaryny yamalan giyimde berja ederler diýip adatlyň söhbetdeş aýdýar. Üstesine türkmen harbiýetiniň sözlerine görä goşundaky gulluk şertleri ofitserler üçin hem amatly däl. Ofitserleriň ortaça aýlygy 3000 manat, harbiýetleriň en çemedi kriýin alynan jaýlarda ýaşaýarlar. Köp halatlarda harbiýetleriň maşgalalarynda diňe maşgala başy işleýär. Kiraýda biz ordan gün görýäris. Köp ofitserler we kontrakt önçe gullukçular kreyni alan jaýlarda ýaşaýarlar. Olar jaý üçin iň adynan 300-400 manat çykda jederler. Maşgalanyň adygy üçin 2000 manat gider diýip harba aýtdy. Onuň sözlerine görä käwirler mellik işläp hem özleri üçin adyk ýetişdirýärler. Azatlyk radiosy goşundaky problemalar barada resmi maglumat almak üçin Gorunmak ministrligi bilen habarlaşmagy tinançdy. Emma bize harbi resmilerinden pikir almak başartmady. Türkmenistanyň häkimetleri ýaraglı güýçlerdäki problemalary resmi taýdan tasdiklemeýärler. Kararsız habar beriş serişteleriniň berýän maglumatlaryny kommentirlemeýärler. Şol bir wagtda goşunyň maddi üçinçiligine döwlet tarapyndan uly üns berilýänligini ýygnan ederler. Türkmen prezidenti harbiýlaryň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak şol sanda olar üçin jaý gurup bermek planlaryny ençeme gerek mälim edipdi. Türkmen goşundaky aýrylan şertler kemsitmeler etkerlere tutem edilmegi we olaryň gulluk wagty helak bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň fonunda Türkmen häkimetleri goşuna etker çekmek goýunça işlerini güýçlendirýärler. Soňky ýylyň dowamında etkerlige saglyk taýdan ýarawsuz ýaşlaryň kanikul döwründe öýlerine daşary ýurtlardan barýan studentleriň şeýlede okuwyny tamamlamadyk mekdep okuwçylarynyň dowr bilen goşuna alynmagy bilen bagly ýagdaýlaryň onlarça bolupdy.